94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Радио София. Здравейте, плюшени мечета.
Здравейте, шоколадови бомбончета.
Здравейте, балони във формата на сърца.
Наближава един от най-романтичните празници.
Свети Валентин. И за това в днешното предаване ще си говорим за обичта.
Но не само от тази между мъж и жена. Обичта към всичко и към всички.
Дори и към себе си.
Слушайте ни! Започваме! Радио
София. Ади, какво правиш?
Според мен се опитва да премери колко е пълен.
Не, Мими. Аз не се опитвам да се премеря колко съм пълен, защото съм много пълен. Но искам да ти кажа, че аз съм красив, умен, прилично дебел мъж в разцвета на силите си, както казва Карлсон. И в момента се прегръщам.
Прегръщаш се? И защо?
А, защото обича да гушка пухкави неща.
Ха-ха, Мими не позна. Прегръщам се, защото се обичам.
Е, как може да обичаш себе си? Обичта е насочена към другите. Можеш да обичаш майка си, баща си, братята и сестрите си, бабите и дядовците, кучето, котката...
Храната. Макар че, ако я обичаш, защо я унищожаваш така безмилостно?
Анджи, не съм съгласен с теб. Според мен, обичта е необходимо първо да тръгне от теб самия. Ти сам да се обичаш. Тогава можеш да обичаш всички останали.
Но това звучи егоистично. Та нали обичта е да мислиш за някого преди да мислиш за себе си? Да поставяш него преди себе си?
Не мога да повярвам, че можеш да мислиш за някого преди да помислиш за себе си. Това е против всякакви закони на природата. Всеки сам си мисли за себе си.
Напротив, може да си мисли и за другите, но аз тук говоря за обичта и съм на мнение, че човек първо е необходимо да се научи да обича себе си и после да преминава към следващите обекти на своята любов.
Чакай! Обичането идва отвътре. Ти не се учиш да обичаш. Аз или обичам някого, или не го обичам. Не мога да се науча да обичам.
Съгласна съм, Анджи. Аз, например, не обичам ужасните плюшени животни, които се мъдрят по всички витрини, щом наближи Свети Валентин. И никой не може да ме накара да ги заобичам.
Да, и това е така, защото не обичаш себе си. Ако се научиш да обичаш себе си, тогава няма да ти пречат. Никакви плюшени мечета, никакви балони във формата на сърце. Би могла да обичаш всичко и всички.
Не, вярно! Обичта означава да искаш да даваш повече, отколкото да вземаш. А как ще искаш да даваш, ако обичаш себе си? Та нали тогава ще искаш да даваш само на себе си? И освен това, аз ще подаря на човека, когото обичам, Валентинка. А ти, Ади, на себе си ли ще я подариш?
А, той може да иска да си подари кутия шоколадови бомбони. Или дори две.
Не познам, Мими. Ще си подаря нещо много по-хубаво, но ти няма да ме разбереш. Затова изобщо няма да ти казвам.
Да, запази го за себе си, така както пазиш и обичта си само за тебе. Аз обаче познавам един човек, който не пази музиката за себе си. Това е нашият обичан музикален редактор Веселин Александров, който ще ни подари за Свети Валентин най-романтичната и хубава музика. Ще чуете групата после Пис и това са Димитър Пишев и Све Станчева.
Чувство, мисъл, действие.
Днес В рубриката «Чувство, мисъл, действие» си говорим за обичта. Дали тя трябва да бъде към себе си или към другите? Или обратното?
Предлагам да чуем нашите слушатели, децата. Какво мислят те по този въпрос?
Трябва ли човек да обича себе си?
Да, естествено.
Важно е, защото ако не обичаш себе си, как ще обичаш някой друг?
И как ще обичат другите теб?
Вие какво най-много обичате на света?
Семейството и приятелите си.
А според вас, кое е по-важно? Да обичаш себе си или да обичаш другите?
Да обичаш себе си.
Да обичаш на първо себе място, си, да.
Защо?
Защото ако не обичаш себе си, няма как да обичаш и другите на 100%.
Да, и съответно те някак да те обичат.
А вие какво обичате най-много на света?
Мама.
Мама.
Кое е по-важно? Да обичаш себе си или да обичаш другите?
Може би, да, важно е да обичаш и себе си, но да обичаш другите ти помага с това те да обичат теб. И взаимно да се обичате.
Добре, ти какво обичаш най-много на света?
Ми, може би семейството, приятелите си.
Пред вас кое е по-важно? Да обичаш себе си или да обичаш другите?
Себе
обичаш другите.
Ами себе си, защото другите ще те предадат. И трябва да вярваш само на себе си.
Трябва да обичаш другите, за да те обичат теб.
Добре. А вие какво обичате най-много на света?
Семейството ми.
Да, и аз така. И приятелите.
Кое е по-важно? Да обичаш себе си или да обичаш другите?
И бих казал и двете са важни. Защото и ти трябва само да се обичаш, защото...
Да имаш самочувствие.
Да
имаш самочувствие, защото ако нямаш самочувствие, никой няма... Ако ти само нямаш респект към себе си, никой няма да има респект към теб.
Според мен е да имаш по-голямо уважение към себе си, защото когато нали, имаш респект към другите, ма те нямат към теб, то някак си се обезсмисля всичко.
Вие какво обичате най-много на света?
Може би аз карам скейтбор, правя графити, с това се занимавам. Така съм почнал от сега.
Е, семейството то няма как иначе, ама ако се говори към хобита да играя нали, футбол, да карам скейтбор, нали, такива други неща.
Какво е по-важно, да обичаш себе си или да обичаш другите?
Ми да обичаш себе си.
Да обичаш себе си.
Защо? Защото обичаш и другите те обичат, защото го имаш това самочувствие. Се покажеш пред хората.
Да, и според мен е така.
Добре, а вие какво обичате най-много на света?
А това е трудно.
Еми, аз обичам семейството ми и себе си.
И аз така.
А и приятелите ми.
И парите.
Явно някои от нашите слушатели доста се обичат, други пък обичат другите, но чудно защо не са изкупили всички гадни, плюшени сърца от магазините.
Искат да те дразнят. Но разбира се, ти ако се обичаше себе си, нямаше да се дразниш и това най-добре ще ти каже кой?
Нашия приятел психолога
Владимир Маринов. Кога ние децата проявяваме обич за първи път?
Това е един много интересен въпрос, който е труден за изследване, тъй като при децата по-трудно биха могли да получим информация всъщност какво изпитват, особено в по-ранна възраст. Въпреки това, според някои психологически изследвания, особено тези на Джон Болби, който пише интересна книга, нарича я «Теория на привързаността», според която в периода между 6 и 9 месец децата започват да изпитват любов. Разбира се, тази любов не е в романтичния смисъл, в който я мислим ние възрастните. Това е любов към родителя, към мама и тате. Много важно нещо, което Боби пише в книгата е, че любовта при децата е възможна само при определени условия, ако расте в здравословна среда с любящи родители.
А как всъщност децата разбират обичта?
По различни начини. Тя би могла да бъде в похвалите, които получават от родителите, съответно тяхната изпълнителност към задълженията си. В по-късна възраст минава в съвсем други измерения. Терминът акомодация е много популярен в нашата наука, в психологията, тъй като според него любовта в най-ранна възраст представлява един модел, който децата копират от това, което виждат. Копират любовта, която родителите, близките показват. Всъщност децата, копирайки тази любов, я повтарят по начина, по който са видели.
А психологически защо е важно първо да се научим да обичаме себе си и след това останалите?
Първо, да обичаме себе си е важно условие, тъй като и в противен случай бихме могли да влизаме в връзки, които наподобяват зависимост. С други думи, изграждането на автономност, независимост са важна първа крачка в формирането на дългосрочни здравословни отношения с другите в по-късна възраст.
А възможно ли е да имаме прекалена обич и кога тя е проблем, на който трябва да се обърне внимание?
Смятам, че при някои по-тревожни хора показването на прекалена обич или любов е начин, по който да се гарантира, че няма да бъдем изоставени. И в този смисъл е възможно, показвайки грижа, която е така свръхмерна, да търсим нашето спокойствие и да си осигурим това, че партньорът ще остане до нас. Смятам, че точно обратното е по-здравословно. Първоначално да имаме разбирането, че ние сме самодостатъчни и бихме могли да се погрижим за себе си, а след това да споделяме любовта си и обичта си.
Звучи правдоподобно. Вярвам му и мисля, че говори истински неща.
На гости са ни Вентислава и Камен от Кукления театър. Здравейте!
Здравейте!
Вие сте всъщност двойка и ние си говорим за обичта днес. Как се зароди при вас обичта всъщност?
Ами, ние още студентска любов в НАТФИС. Бяхме втори курс в класа на професор Румен Рачев, актьорска за куклен театър. Никой не го е планирал, то просто се случи. И последствие, след една година се оженихме, то още, не знам, 5-6, ни се роди прекрасна дъщеря Калина.
Да, освен обичта към един към друг, споделяте и обичта към театъра всъщност. Пренасяте ли професионалното вкъщи?
Да. И може би това е хубавото случай, защото много хора казват, че любовта не може да съществува, когато, примерно, двамата влюбени са в една професия. При нас е точно обратно. Точно това, че сме с обща професия, като че ли ни помага, имаме общи теми, за които си говорим.
Но си споделяме, е плюс, да, и щастието, да, от това, което правим, дори да не сме в едно представление. Негодованието понякога, защото има и такива моменти. Разбира се, процесът е дълъг и...
Искреността, която е между нас, ни помага и в професионален план. Тоест, ние се критикуваме, казваме си неща, които, примерно, на колега не би казал, за да не го обидиш. А в случай това много ни помага, защото сме искрени един с друг.
Двумим се ние. Дали е по-важно човек да обича първо себе си или е по-важно да обича другите?
Въпрос на осъзнаване е и в различен период от живота се случва на човек. Ако ти подхождаш с разбиране и обич към другите, всъщност ти вече си в мир и хармония, нали, със себе си, и обичта от теб тръгва и излиза навън към околните. И дори да не си го осъзнал, нали, малко по-късно става ясно.
Така е, но аз мисля, че колкото егоистично не звучи, човек, за да раздава обичта си към другите и да я споделя с другите, той трябва преди всичко да обича себе си.
Много тоест, благодаря за мъжката солидарност.
Трябва да знаеш какво обич, т.е. тя да мине през теб. Той е както и в театъра. Всичко трябва да мине през теб, за да стигне до публиката.
А спомняте ли си първата ви проява на обич още от детските години?
Да чуем първите ти гаджета.
Но аз имах един яворчо в детската градина. За това се среща.
Те са на повърхностно ниво. Според мен тази възраст обичта е малко копиране на възрастните. Т.е. все още са неосъзната, според мен.
Играли ли сте партньори на сцената, двойка на сцената?
Да. Много пъти, да. В началото всъщност.
В началото много играехме, да, заедно. Дори и в момента имаме представление заедно. Едно, от които е така доста скъпо за нас, защото много ни накара да надскочим чисто професионално това, което можем и това, което сме правили до момента. Това е Avenue Q, мюзикълът, бродвейски мюзикъл за възрастни, и там играем влюбени.
В кои други представления можем да ви гледаме този сезон?
Аз в неделя играя, Момко има магарешки уши. Обожавам го това представление. Камен не е в него, но не това е причината да го обожа. Не, наистина е много смешно и адски зареждащо.
А ти, Мими, каква истинска история си ни подготвила за днес? Може би истинската история на празника Свети Валентин.
Добър опит, но не.
Или историята на Ромео и Жулиета?
Да, интересно.
Мечтай си. Ще чуете след музиката по Радио София.
Истинската история на
целувката.
Целувката е социален ритуал, който има дълга история. Не всички учени са на еднакво мнение по въпроса как точно се е родила тя. Някои смятат, че целувката е вроден инстинкт, тъй като много животни търкат муцунките си в знак на симпатия. И може би това е довело до днешната целувка.
Други антрополози са на мнение, че ние не се раждаме научени да се целуваме, а по-късно придобиваме този инстинкт. Те твърдят, че в миналото, когато двама човека се срещнали, те се подушвали по лицата, за да получат повече информация един за друг. Постепенно това подушване преминало в целувка. Ето как си представяме ние срещата на двама първобитни човека.
Уга-буга! Уга-буга! Уга-муа-муа!
Превод. Здравей, приятел! Днес май си пропуснал да се изжабориш с вода за уста. Мога да позная какво си закусвал от километри.
Уга... Уга-бига... Буга... Ранджди... Буга-буга.
Превод. Ти пък не се прави на много чистоплътен. Чесънът е много полезен, но не е добра идея да си хапваш няколко скелитки на закуска.
Така общували първите хора. Но истински сведения за романтична целувка имаме в епоса Махабхарата, който е написан в древна Индия преди повече от 3000 години. В поемата пише:
тя постави своите уста върху моите и издаде звук, който ми достави удоволствие.
Я не се занасяй, панджаби! Стига си мечтал, ами се хващай на работа. Тази свещена крава няма да се издуи сама.
Историците вярват, че по това време целувката все още не е била позната в Европа. Това се е случило чак по времето на Александър Велики. В Древна Гърция целувката била знак за ранг. Било много важно къде ще целунеш човека срещу теб, защото по това се разбирало дали той е с еднакъв, по-висок или по-нисък социален статус.
О, велика господарке! Аз съм ваш роб и ще ви целуна по бузата. Ръката. Кръка.
Не.
Края на робата ви. Ще целуна земята под вас. Пу! Цялата ми уста се напълни с пръст. Повече няма да я целувам.
Ранните християни били големи врагове на целувката. Дори в Библията тя е знак за предателство. Юда целува Исус Христос и по този начин го предава на римляните.
Няколко папи се опитали да забранят романтичните целувки. През 1312 година папа Климент V провъзгласил:
целувката, смисъл за разврат, е смъртен грях.
Сега ще вземе да кажи, че земята не е плоска и тогава вече не знам.
Днес целувката е нещо съвсем позволено и често срещано. Дори е препоръчително да се целуваме повече, защото този ритуал увеличава нивото на хормоните на щастието в кръвта ни и дори удължава живота с цяла минута.
Светът на приказките.
Славеят и розата от Оскар Уайлд.
Тя каза, че ще танцува с мен, ако и донеса червени рози. Но в цялата ми градина няма нито една червена роза.
Славеят го чу от гнездото си на дъба. Погледна през листата и се зачуди.
Ах, от какви древни неща зависи щастието. Аз съм прочел всичко, написано от мъдрите мъже, и зная всички тайни на философията, и въпреки това, поради липсата на една червена роза, животът ми е разбит.
Ето, най-после един истински влюбен. Нощ след нощ съм пял за него, макар и да не го познавах. Нощ след нощ съм разказвал за него на звездите и сега го виждам. Косата му е тъмна като джумбилов цвят, а устните червени като розата, която желае. Но от мъка лицето му е станало бледо като слонова кост и скръпта е сложила своя печат на челото му.
Принцът давал бал утре вечер и моята любима ще бъде между поканените. Ако и занеса червена роза, тя ще танцува с мен до зори. Ако и занеса червена роза, ще я държа в прегръдките си, а тя ще склони глава на рамото ми и моята ръка ще стиска нейната. Но в градината ми няма червена роза и затова ще седя самотен и тя ще ме отмине. Тя не ще ми обърне внимание и това ще съкруши моето сърце.
Това е безспорно истински влюбен. Това, за което аз пея, той страдва. Което е радост за мен, за него е мъка. А наистина любовта е чудно нещо. Тя е по-скъпоценна от изумрудите и струва повече от хубавите опали. Човек не може да я получи срещу гранати, нито я излагат за продан на пазара. Тя не може да се купи от търговците, нито да се отмери във везни срещу злато.
Музикантите ще седят на галерията и ще свирят на струните си инструменти и моята любима ще танцува под звуците на арфа и на цигулка. Тя ще танцува тъй леко, че краката й не ще докосват пода и царедворците, облечени с пъстри дрехи, ще се тълпят около нея. Но с мен тя не ще танцува, защото не мога да й дам червена роза.
Той се хвърли на тревата, зароби лицето си в ръце и зарида.
Защо плаче?
Попита зелено гущерче, вирнало опашка във въздуха и изтича край студента. Защо ли наистина?
Рече една пеперуда, която пърполеше подир слънчев лъч.
Защо ли наистина? Прошепна смек тих глас една маргаритка на своята съседка. Той плаче за червена роза, обади се славеят.
За червена роза ли?
Колко смешно! А гущерчето, което имаше доста цинични възгледи, направо се изсмя. Но славият разбираше странната мъка на студента. Той се смълча на дъба и се замисли за тайната на любовта.
Изведнъж той разпери кафявите си крила за полет и се зарее във въздуха. Той мина като сянка през горичката и като пика се понесе над градината. Насред муравата имаше прекрасен розов храст. Славият го видя, спусна се към него и кацна на малка вейка.
Дай ми една червена роза и аз ще ти изпея най-сладката си песен.
Ала храстът поклати глава. Моите рози са бели, като морската пяна и по-бели от снега на планината. Но иди при моя брат, който расте отвъд стария слънчев часовник. Може би той ще ти даде каквото искаш.
Тогава славият отлетя при розовия храст, който растеше отвъд стария слънчев часовник. Дай ми една червена роза и аз ще ти изпея най-сладката си песен. Моите рози са жълти. Жълти като косата на русалка, която седи на кихлибарен трон и по-жълти от нарциса, който цъфти на ливадата, преди да дойде косачът със своята коса. Но иди при моя брат, който расте под прозореца на студента и може би той ще ти даде каквото искаш.
Тогава славят отлетя при розовия храст, който растеше под прозореца на студента. Моите рози са червени. Червени като краката на гълъбите и по-червени от огромните ветрила на коралите, които се люшкат и люшкат в бездната на океана. Но зимата е смразила жилите ми и мразът е нахапал пъпките ми и бурята е изпочупила клоните ми, тъй че няма да имам никакви рози тази година.
Една червена роза е всичко, което искам. Само една червена роза. Няма ли начин, по който бих могъл да я получа?
Ако искаш червена роза, можеш да я създадеш от музика на лунна светлина и да я обагриш с кръвта на собственото си сърце. Трябва да ми пееш с гърди, опрени на моя шип. Трябва да ми пееш цяла нощ,
а шипът да проникне дълбоко в сърцето ти и кръвта на твоя живот да потече в моите жили и да стане моя.
Смъртта е голяма цена за една червена роза. Животът е много скъп за всички. Приятно е да седиш в зелената гора, да гледаш слънцето в неговата колесница от злато и луната в нейната колесница от бисер. Но все пак любовта е по-силна от живота. А какво представлява сърцето на една птичка, сравнено с сърцето на човека?
И той разпери кафявите си крила за полет и се зарее във въздуха. Той се понесе като сянка през градината и като сянка преплува над горичката. Младият студент още лежеше на тревата, където го беше оставил, и сълзите все още не бяха изсъхнали в прекрасните му очи.
Бъди щастлив! Ти ще получиш твоята червена роза. Аз ще я създам от музика на лунна светлина и ще я обагря с кръвта на собственото си сърце. Единственото, което искам от теб в замяна, е да бъдеш верен в любовта, защото любовта е по-мъдра от философията. При все, че философията е мъдра и по-могъща от властта, при все, че властта е могъща.
Студентът вдигна очи от тревата и се ослуша, но не можа да разбере какво му казваше славеят, защото знаеше само това, което е писано в книгите. Но дъбът разбра и се натъжи, защото много обичаше славея, който си беше свил гнездо в клоните му.
Изпей ми една песен, последна. Много ще ми е самотно, когато ме напуснеш.
Тогава славеят запя на дъба и гласът му звучеше като вода, бълболеща от сребърно гърне. Когато той свърши песента си, студентът стана и извади бележник и уловен молив от джоба.
Има форма, това не може да му се отрече, но има ли чувство? Боя се, че няма. Всъщност той е като повечето хора на изкуството. Целият е изтъкан от стил, но без всякаква искреност. Не би се пожертвал за някой друг. Той мисли само за музика, а всички знаят, че изкуството е себелюбиво. И все пак трябва да се признае, че има красиви нотки в гласа му. Колко жалко, че те не означават нищо, нито има от тях някаква практическа полза. И той влезе в своята стая. Легна на тесния си одър, замисли се за любовта и след малко заспа.
Когато луната изгря на небето, славият отлетя при розовия храст и опря гърди на един шип. Цяла нощ той пя с гърди, опрени на шипа. И студената кристална луна се наведе надолу и се заслуша. Първо той пееше за раждането на любовта в сърцето на момче и момиче. И върху най-горното клонче на розовия храст разцъфтяваше великолепна роза, лище след лище, както една песен следваше друга. Бледа беше тя отначало, както мъглата, която виси над реката. Бледа като стъпките на утрото и сребриста като крилата на зората. Като отражение на роза в сребърно огледало, като отражение на роза във водна повърхност. Такава беше розата, която разтъвтяваше върху най-горното клонче на храста. Но храстът извика на славия да се притисне по-силно към шипа.
Тогава славият се притисна по-силно към шипа и все по-звучна и по-звучна взе да става неговата песен, защото той пееше за раждането на мъката от душите на мъж и девойка. И нежна сянка от руменина се разля в листенцата на розата, като руменината по лицето на жениха, когато целува устните на невестата.
Притисни се по-силно малко, славейче, защото денят ще дойде преди розата да е готова.
Тогава славият се притисна по-силно към шипа. Шипът допря неговото сърце и жесток пристъп от болка го прониза от глава до крака. Все по-люта и по-люта беше болката и все по-буйна и по-буйна ставаше неговата песен, защото той пееше за любовта, която постига съвършенство чрез смъртта. За любовта, която не умира и в гроба.
И великолепната роза стана червена като изгрева на източно небе.
Виж, виж, розата е вече готова.
Но славеят не му отговори, защото лежеше мъртъв във високата трева с шипа в сърцето. А попладне студентът отвори прозореца и погледна навън.
Я, какъв чудесен късмет! Ето, червена роза! Никога в живота си не съм виждал друга като нея. Тя е тъй хубава, че положително трябва да има дълго латинско име. И той се наведе и я откъсна. След това си сложи шапката и стича към дома на професора с розата в ръка. Ти ми каза, че ще танцуваш с мен, ако ти донеса червена роза. Ето, най-червената роза на света. Ти ще я носиш до вечера до сърцето си и когато танцуваме заедно, тя ще ти разказва колко те обичам.
Но момичето се навъси. Страхувам се, че няма да отива на роклята ми, отвърна то. пък и племенникът на Шамбелана ми изпрати няколко истински скъпоценни камъни, а всеки знае, че скъпоценните камъни струват много повече от цветята.
Честна дума, ти си много неблагодарна.
Каза ядно студентът и захвърли розата на улицата, където тя падна в канавката и една каруца я смачка с колелото си. Неблагодарна ли? Знаеш ли какво ще ти кажа? Ти пък си много груб и в края на краищата кой си ти? Само някакъв си студент. Ами че аз не вярвам да имаш дори сребърни закопчалки на обувките си, както племенникът на Шамбелана.
Колко глупаво нещо е любовта. Тя не е наполовина така полезна, както логиката, защото нищо не доказва. Винаги разправя неща, които няма да станат и те кара да вярваш неща, които не са верни. Всъщност тя е съвсем непрактична. А понеже в нашия век да бъдеш практичен значи всичко, аз ще се върна към философията и ще изучавам метафизика.
И той се върна в стаята си, издърпа голяма прашна книга и седна да чете.
Мими, не! Остави го, а по-точно не го пускай.
Хайде де, Мими! Стига! Какво ти е сторило, милото плюшено еленченце?
Не! Казах ви, че ме дразнят тези плюшени животни и ще го пусна през прозореца!
Не, Мими! Моля те, ще направя каквото поискаш, само не го пускай!
Хайде де, Мими! Остави го! Явно Ади все пак се е вразумил и иска да подари нещо на някого за Свети Валентин, а не само да подарява на себе си.
Ох, добре. Ще го прибера вътре, но Ади, само ако ми кажеш какво ще си подариш за Свети Валентин, което е по-хубаво от две кутии шоколадови бомбони.
Добре. Ще кажа. Но трябва да ми обещаете, че ще си мълчите двете санчи.
Обещавам! И без това съм заеда да избирам подаръци за всички, които обичам за 14 февруари.
Добре, и аз няма да казвам на никого.
След като се научих много добре да обичам себе си, се запознах с едно момиче. Тя е прекрасна, много... Много ми харесва и искам да й подаря това плюшено еленче, което държи червено сърце, което щом натиснеш и започва да пее най-сладката любовна песен.
I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby.
Например, само че се притеснявам дали ще го приеме. Подаръкът, който искам да направя сам за себе си, за Свети Валентин, е нейната реакция, когато го получи. Ако се зарадва, то това ще е най-хубавият подарък за мен.
О, това е толкова красиво. Мисля, че ще се разплача. Много си романтичен, Ади.
Добре. Признавам, че може би има нещо готино в това... плюшено еленче и цялата история за теб и това момиче и I love you, baby, and if it's quite alright, и така, но е добре, ето ти го, само че искам да ми кажеш още едно нещо. Наистина ли щеше да се хвърлиш през прозореца, за да го спасиш, Ади?
Ами да, все пак сме на първия етаж. Едва ли щеше да ми стане нещо?
О, доста си влюбена. Е, мили приятели, ако и вие сте избрали подарък за някой специален човек по повод 14 февруари, можете да ни пишете във Facebook на страничката Ние децата. Аз събирам идеи.
Ако пък всички тези сладурски играчки ви идват в повече, можете да си слушате най-спокойно някой от предишните ни епизоди в Spotify на binar.bg или на страницата на Радио София.
Пожелайте ми успех с моето момиче. Обичайте се, обичаме ви и ние. До следващия път, а до тогава помнете.
На хората, които обичате, пришивайте крила. Не ковете вериги.
Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ами, защото Мими...
Ай, без Мими, извиняй.
Уга-буга, уга-буг-буга.
Да, едно подушване.
Който е написан в... Или не?
Пфу! Но понеже вече 2 години има COVID, не можем дори и да си докоснем лицата с устни. Не, това...
По принцип е така, между другото, но...
По принцип в Корея е забранено да се целуват, но по лични места.
Извинете ме, шумкам с листа.
Стой!
На хората, които обичате, пришивайте крила.
А, пришивайте, добре. Чакай, не стана хубаво това.